No niin, ja tässä tallenteessa nyt puhutaankin sitten diversiteetistä. Ehkäpä termin määrittely voisi olla näin aluksi paikallaan, vai mitä Teppo?
Joo, eli tämä diversiteettihän tarkoittaa tämmöistä moninaisuutta tai oikeastaan myös erilaisuutta siinä mielessä, että maailmassa on hyvin paljon tämmöistä niin kuin erilaisuutta. Ja nyt tietysti näitä voi ajatella, biologiassahan puhutaan biodiversiteetistä, eli tästä luonnon monimuotoisuudesta. Sitten me voidaan ajatella sitä niin kuin yksilötasolla, eli me yksilöinä erotaan toinen toisistamme, meistä kukaan ei ole täysin samanlainen. Ja me ollaan erinäköisiä, ajatellaan eri lailla ja niin edelleen. Mutta sitten toisaalta tämä diversiteetti ei niin kuin tietenkään ole täysin tämmöistä, sanotaan nyt, rajatonta yksilöllisyyttä, vaan sitten tullaan tähän sosiaaliseen tai yhteisölliseen diversiteettiin, eli se, että me kuitenkin kuulutaan erilaisiin ryhmittymiin, riippuen siitä joko syntyperästä tai riippuen sitten erilaisista tämmöisistä sosiaalisista yhteisöistä, mihin me voidaan jo liittyä tai jäädä pois tai niin edelleen. Ja nyt tässä oikeastaan me keskitytään nimenomaan tähän sosiaaliseen tai yhteisölliseen tasoon tässä, eli näihin, sanotaan nyt sitten, ryhmätason diversiteettiin, eli miten sitten millä lailla tämä ihmiset ja työyhteisöt jäsentyy sitten ryhmättäin. Ja tässä nyt yleisesti diversiteetistä puhutaan, niin kun jos ajatellaan, että minkälaisia osa-alueita siellä on, niin puhutaan etnisyydestä, kansallisuudesta, sukupuolesta, sitten seksuaalinen suuntautuneisuus, vammaisuus. Ja nykypäivänä mä nostaisin ton uskonnon siihen myös mukaan aika pitkälle. Ja sitten on vielä tämä hankala tämä NS-rotu. Ja se rotu on nyt hankala siinä mielessä, koska sillä ei ole minkäänlaista biologista perustaa. Että se kannattaa tässä nyt huomata. Mutta että periaatteessa, jos näitä vähän käy läpi lyhyesti, että mitä nämä tarkoittaa, niin etnisyydellähän nyt yleensä tarkoittaa kuulumista johonkin tietynlaiseen vähemmistöryhmään. Esimerkiksi mä oon itse tutkinut Kanadan suomalaisia, eli Kanadan suomalaiset ovat Kanadassa etninen ryhmä. Suomessa suomalaiset ei ole välttämättä etninen ryhmä, mutta Kanadassahan puhutaan Kanadan briteistä, Kanadan ranskalaista, Kanadan suomalaisista ja niin edelleen. Eli ne on tämmöisiä, jotka jollain lailla kokevat jakavansa yhteisen alkuperän tai eli tämmöiseen niin kuin maahanmuuttoon perustuvista väestöistä. Ja Suomessa tietysti me voidaan puhua saamelaisista, romaneista niin edelleen etnisinä vähemmistöinä. Ja sitten kansallisuus on sitten yksi osa-alue. Siinä voi erottaa siis tavallaan tämmöisen niin kuin valtiojäsenyyden, jolloin puhutaan kansalaisuudesta, ja sitä ei pidä sotkea siinä mielessä tämmöisen niin kuin kansallisuuteen tai kansallistunteisiin ja tämmöiseen. Että kansalaisuus on sitten tavallaan, että me ollaan tietyn valtion hallinnollisia kansalaisia ja sillä hyvä. Mutta sitten tämä kansalaisuus voi sisältää sitten toki tämmöisen kuvitelman jostakin yhteisestä kansallisesta alkuperästä, että me Suomen kansa olemme yksi ja yhtenäinen ja tämän tyyppiset asiat. Toki tässäkin nyt pitää tehdä se varaus toki, että jo pelkästään me suomalaisetkin ollaan kansana aika hajanainen, että monessa suhteessa, että me ei ajatella kaikki samalla lailla, me ei kaikki koeta samanlaista kansallista yhteisöllisyyttä tai kansallistunnetta. Kansatieteen ja etnologian tutkimuksessa, vanhoista tutkimuksista tiedetään, että Suomessa on missä syöty kovaa leipää ja missä pehmeitä leipää ja minkälaisia uunityyppejä tai ruokatyyppejä on. Ja kaikki nämä tämmöiset jakolinjat kuitenkin jakaa sitä, mutta periaatteessa sitten meillä on kuitenkin suuri intohimo välillä puhua niin kuin kansallisuudesta tällä lailla. Mutta se on nyt vain erotettava sitten siitä hallin valtion jäsenyydestä kansalaisuudesta.
Olisiko se myös heimoisuutta? Että
heimo on yksi osa, mutta sitten tietysti voi puhua, että onko heimo nyt sitten miettinyt, onko heimo nyt sitten etnisyyttä vai kansallisuutta, mutta että se on, nämä ei ole mitenkään selkeä rajaisia. No, sukupuoli on tietysti se, että perinteisesti me on totuttu ajattelemaan mies ja nais, mutta tässähän on hyvin monenlaisia sitten, että jos mennään tähän niin kuin sosiaaliseen tai sosiokulttuuriseen sukupuoleen, jossa me löydetään erilaisia välimuotoja ja muita.
Kymmeniä.
Ja itse asiassa ymmärtääkseni tämä biologinenkaan sukupuoli ei ole ihan täysin kahtia jakautunut. Että. No sitten tuohon seksuaaliseen suuntautuneeseen tietysti liittyy erilaiset homoseksuaalisuuden muodot ja tämän tyyppiset asiat, ja joidenka tietysti se asema ja status on ollut hyvin ikävä tässä, että vasta viime aikoina sanotaan näin, on niin kuin enemmän herättänyt keskustelua tai tullut esiin näitä asioita, ja tilanne on varmaan parantunut myöskin. Vammaisuudesta me voidaan puhua myös osana tämmöistä, joka tuottaa tiettyjä niin kuin ryhmäidentiteettejä. Uskonnot nyt tietysti on noussut näiden nykypäivän keskusteluiden kautta, siis islam versus kristiusko ja tämän tyyppisten asioiden kautta esiin. Ja toi rotu on, tarkoituksella jätin sen tähän viimeiseksi, että tavallaan se, että mehän ihmiskuntahan ei biologisesti jakaudu rotuihin. Meillä on lukematon määrä tai kirjo erilaisia ihonvärejä, erilaisia nenän muotoja, erilaisia korvan muotoja, mutta niistä mikään ei tuota semmoista luokittelua, jota voisi pitää pätevänä rotuluokituksena. Eli mistä se musta alkaa ja mihin se musta päättyy ja mistä valkoinen alkaa, niin se raja on täysin mahdoton. Mahdoton määritellä. Sitten rodun yhteydessä kannattaa myös muistaa se semmoinen rasistinen ajattelu, mikä siinä sitten vielä tulee, että tavallaan, että se nämä ulkoiset piirteet yhdistetään joihinkin henkisiin kykyihin tai älykkyyteen tai tämmöiseen, niin niillä ei ole mitään perustaa semmoisilla väitteillä.
Tähän liittyy vähän siihen meidän toiseen tallenteeseen, mistä on puhuttu juuri tämä miten tulee tunnustetuksi olevaksi siinä yhteisössä, missä toimii.
Joo, ja toihan on hirveän tärkeä asia ollut, jos ajatellaan esimerkiksi tuota seksuaalista suuntautuneisuutta, että tavallaan se, että ne saa sen, jos tässä viitataan siihen huomioimisen politiikkaan, niin nimenomaan, että se ryhmä tai kollektiivinen identiteetti, olla sitten homoseksuaali esimerkiksi, niin että se tulee tunnustetuksi ja hyväksytyksi yhteiskunnassa. Ja tähän liittyy paljon tämmöisiä niin kuin yhteiskunnallisia identiteettikamppailuja, ja sama myös esimerkiksi sukupuolella, jos ajatellaan feminististä liikettä, niin nehän on tehnyt isoja kamppailuja siitä, jotta tämmöinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuisi tämän, niin kuin tämän diversiteetin sisällä.
Niin, kyllä siinä varmasti muutama ikäluokka pyörähtää ennen kuin tuohon tavallaan aivan mutkattomasti suhtaudutaan, mutta että ajatellaan, että 20 vuotta sitten niin ei näistä asioista olisi näin vapaasti voinut puhua, että ei, se olisi herättänyt suoraan naurun pyrskäyksiä.
Joo, ja nimenomaan. Ja sitten esimerkiksi jos ajatellaan yritysmaailmaa, niin mun mielestä tässä oli vähän just äskettäin oli jossain juttua siitä, että Suomessa esimerkiksi vielä ei ole esimerkiksi tämä ylimmän yritysjohdon niin kuin tämä homoseksuaalisuus ei ole vielä tullut niin kuin näkyville jostain syystä, vaikka meillä tunnetaan jo maailmalla kyllä aika paljonkin tämmöisiä, niin kuin, mitkä on ollut täysin avoimesti homoseksuaaleja, jotain isoja yritysjohtajia myös, mutta että se nyt sitten aika näyttää, että
niin mihin suuntaan mennään?
Niin, että
toivottavasti hyvää.
Kuka ensimmäisenä kaapista tulee?
Kyllä. Mut tästä nyt voi jo hyvin juontaa sen ajatuksen ja seuraavan kysymyksenkin, että väistämättähän sit tuo diversiteetti liittyy identiteettiin, eikö vaan?
Joo, nimenomaan, ja se on sitä kautta, että mehän väistämättä identifioidumme niin kuin erilaisiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin ryhmiin, että jokainen voi tietysti miettiä itse omalla kohdalla, että mihinkä ryhmiin kuuluu. Mä voin itsestäni esimerkiksi luetella eri tasoisia. Mä tietysti voi ajatella, että mä omaksun tämmöisen jonkin suomalaisuuden, joskin mä nyt en ihan tarkkaan tiedä, mitä se mun kohdalla tarkoittaisi, mutta jyväskyläläisyys, olen syntynyt Jyväskylässä, mitä se mulle ja asunut täällä koko ikäni, mitä se mulle merkitsee. Toisaalta sitten mä olen mies, akateemisesti koulutettu, tietyn ikäinen, eli keski-ikä kolisee kummasti, niin tavallaan se, että nämä kaikki tämmöiset statukset, että näihinhän me niin kuin tietyllä lailla, tai me identifioidutaan, mutta sitten se, että oikeastaan, jos sanotaan näin vielä tarkemmin, että mihinkä me oikeastaan identifioidutaan, niin mehän identifioidutaan näitä tämmöisiä erilaisia ryhmästatuksia tai identiteettejä niihin liittyviin mielikuviin, eli minkälaisia on ne ryhmät. Jos mä mietin keski-ikäisyyden kautta sitä, niin mitkä asiat siinä niin kuin mulle tulisi mieleen, niin nehän on monasti just näitä tämmöisiä yleisiä mielikuvia, että minkälainen keski-ikäinen mies on. Ja sitten sitä joutuu käymään sitä tavallaan sitä tekemään identiteettityötä siinä, että olenko minä nyt tollainen, haluanko minä edes olla tollainen vai haluanko olla jotain muuta. Ja tämän tyyppiset kysymykset. Ja sen takia, että tämä identiteetti on niin kuin erittäin keskeinen asia tässä diversiteetissäkin. Ja se liittyy myös paljon siihen, että jos ajatellaan, että me ollaan tätä kulttuurista erilaisuutta, kulttuurista diversiteettiä perinteisesti ymmärretty kulttuuripiirteiden kautta. Eli me ollaan ajateltu, että suomalaisilla on tämmöiset ja tämmöiset ja tämmöiset piirteet, jotka erottaa ne ruotsalaisista, koska ruotsalaisilla on taas sellaiset ja sellaiset ja sellaiset piirteet. Ja tämä on nyt osoittautunut niin kuin hankalaksi ajatukseksi, koska eihän me esimerkiksi, jos meidän pitäisi miettiä, että mikä on suomalainen kansallisruoka. No kaikki nyt ei tykkää mämmistä. Toisaalta suurin osa varmaan syö pizzaa.
Tuleeko siitä identiteettikriisi?
Niin. Esimerkiksi kanadalaiset sanoo, että Kanadan kansallisruoka on pizza. Okay. Koska sitähän ihmiset siellä syö. Mm. Ja niin edelleen. Meillä on, katsotaan katukuvaa, meillä on pubeja ja marketteja ja ties mitä näitä tämmöisiä, niin kuin ihan kansainvälisiä, mitkä eroa mitenkään tuota sitä suomalaisuutta sinällään. Ja tässä mielessä niin, nämä tämmöiset näkyvien kulttuuripiirteiden kautta me ei pystytä niin kuin määrittelemään oikeastaan niitä identiteettejä, vaan että se, ei kun tätä niin kuin omaa osallisuutta, mutta ne identiteetin kautta, kun me identifioidutaan erilaisiin tämmöisiin mielikuviin, niin se syntyy. Ja tuossa nyt esimerkkinä voi ajatella esimerkiksi elämäalueesta ja noista diversiteettiosa-alueista tätä kansallisuutta, niin Suomi voitti juuri tuon salibändin maailmanmestaruuden. Mm. Niin se ajatushan menee monasti sitten ihan niin kuin
voittaja.
Niin, minä olen suomalainen, Suomi voittaa salibändin maailmanmestaruuden, siitä seuraa, minäkin voitan mestaruuden. Minä olen mestari kanssa.
Onneksi olkoon.
Kiitoksia, samoin sinä.
Kiitos.
Näinhän se menee niin kuin tälleen meidän arjessa, eikä me siihen kiinnitetä huomiota, eikä tämä nyt ole mikään vakava, että mikä ongelma sinällä on tällä tasolla. Mutta sitten tavallaan, kun tullaan näihin ongelmiin, mitä tämä identiteetti ja tämä diversiteetti, tämä ongelmapuoli on sitten nämä tämmöiset negatiiviset yhteydet tavallaan, eli tämmöiset pejoratiiviset, halveksutut identiteetit. Ja mitä esimerkiksi homoseksuaalisuus oli vielä muutama vuosikymmen sitten, ja itse asiassa on vielä nykyisinkin monissa erinäisissä alaryhmissä, niin homoseksuaalisuus on edelleenkin joko syntiä tai sitten jotain semmoista, minkä takia jotain pitää vetää turpaa.
Niin, ja ehkä siinä kuitenkin, että arjen tasolla on tuotettu tietynlainen puhe, jota ylläpidetään, mutta sitten sen puheen alta voi vielä löytyä kyllä ihan monenlaista.
Kyllä on nimenomaan. Ja sitten tuosta voi vielä mainita just se, että miten nämä diversiteetti eri osa-alueet niin kuin kytkeytyy toisiinsa sillä lailla, että meillähän on niin kuin useat osa, että me ei kuulu, että tavallaan se meidän arki ja meidän oleminen ei jäseny yhden osa-alueen kautta esimerkiksi, että me oltaisiin vaan jonkun tietyn etnisen ryhmän jäseniä, vaan me ollaan samalla aikaa esimerkiksi sukupuoliin liittyvän ryhmittymän, tietyn ikäryhmän jäseniä ja tietyn kansallisuuden, eli nämä kytkeytyy toisiinsa, että ne on läsnä yhtäaikaisesti. Mutta se perusprosessi on kaikissa sama tavallaan, että me identifioidutaan niihin mielikuviin, mitä meillä on. Ja joita sitten esimerkiksi media ja muut tuottaa jatkuvasti. Että voi esimerkiksi kuunnella jääkiekkoselostuksen, missä Suomi pelaa, niin kuunnella sen sitä kautta, että kuuntelee minkälaista suomalaisuutta siellä selostaja meuhkaa milloinkin.
Niin, kyllä. Joo, ja tuo on kiinnostavaa sinänsä, tässä niin kuin tulee ajatus siitä aidon dialogin merkityksellisyydestä, jota varmasti vielä sivutaankin ehkä lyhyesti ainakin, mutta että ja siihen liittyen, niin miten se diversiteetti sitten oikein ilmenee työelämässä, miten sä kuvailisit?
No tavallaan se on niin kuin aika luonnostaan läsnä siinä mielessä, että jos ajatellaan, puhutaan nyt ihan vaikka Suomen tasolla, niin suomalaiset yrityksethän on kovasti kansainvälistyneet, jos mennään 50 vuotta taaksepäin, niin se tilanne oli aivan erilainen.
Ja yrityksiäkin oli aika paljon vähemmän.
Niin oli. Ja jos ajatellaan jotain Nokian suuria vuosia ja nyt sitten nämä tietyt ICT-firmat ja pelifirmat, mitkä toimii jo täysin kansainvälisesti, niin tavallaan se on niin kuin aika lailla tämmöinen toisaalta luonnollinen ja toisaalta väistämätön osa tätä työelämää. Eli me ei voida sitä paeta, me ei voida, eikä siinä ole mitään järkeä pistää rajoja, nostaa rajoja pystyyn, että me ei voitaisiin olla tämän tekemissä, koska se on niin kuin tavallaan, se on tavallaan niin kuin väistämätön osa sitä työelämää. Ja samalla lailla työelämässä myös sitten nämä diversiteetin eri osa-alueet tietysti näkyy, koska henkilöstö monikulttuuristuu. Henkilöstössä on erilaisia seksuaalisia suuntautuneita, eri sukupuolia, eri ikäisiä, eri uskontoryhmiin kuuluvia, niin edelleen. Että se on niin kuin, tavallaan se on tämmöinen todellinen olotila tällä hetkellä. Tietysti voi ajatella sitten, että miten yhteiskunnallisessa keskustelussa nämä osa-alueet on noussut, niin niissä on tiettyä eriaikaisuutta. Että esimerkiksi Suomessa sukupuolesta on puhuttu paljon pitempään kuin etnisyydestä tai seksuaalisesta suuntautuneisuudesta, että ne kulkee semmoisissa sykleissä sitten, että Suomessahan on aika pitkä traditio oikeastaan niin kuin esimerkiksi naiset työelämässä suhteen, ja mutta että sitten esimerkiksi tämä nythän voi sanoa, että esimerkiksi tuolla meidän alan siis tuon kauppakorkean puolella ja tuolla niin se on oikeastaan esimerkiksi ikä on tullut, ikäjohtamisesta on puhuttu vasta parikymmentä vuotta suurin piirtein, jos sitäkään. Eli ne nousee niin kuin tavallaan erilaisista tämmöisistä yhteiskunnallisista muutoksista. Ikäjohtaminen tuli aika paljon ehkä sen takia, että huomattiin, että tämä meidän ikäpyramiidi, suomalaisten ikäpyramiidi alkaa paksuntua sieltä yläpäästä, jolloin se työntekijöiden suhteellinen määrä muuhun väestöön niin pienenee. Ja sitä kautta sitten pitää tehdä jotain sille, että se työelämä niin kuin sopeutuisi tähän tilanteeseen. Ja sitten tulee tämmöisiä asioita kuin ikäjohtamista ja muuta, ja ruvetaan tutkimaan. Ja ne tavallaan niin kuin nämä eri osa-alueet sitten, että niitä on niin kuin mielenkiintoista katsoa sitten myös historiallisesti, että mistä milloinkin keskustellaan. Ja sitten tietysti nyt voi ajatella vielä näin ulospäin, että esimerkiksi tämä monikulttuurisuus, niin se nyt on yritysten kansainvälistymisen, voi sanoa, että ehto tai ehto ja edellytyskin, että se on niin kuin käytännössä pakko, että me ei voida mennä sinne niin kuin valkoinen tennissukka mentaliteetillä katsomaan, että
nuorimmille kuulijoille tiedoksi, että Lenita Airisto meuhkasi 80-luvulla suomalaisten yritysjohtajien tennissukista, että jos ihmettelette, miksi täällä reilusti keski-ikäiset ihmiset nauravat tässä tallenteessa. Mun tekisi mieli tästä vähän niin kuin ihan pikkusen jopa ohi aiheen ja sovitun mua kiinnostaa. Siis ensinnäkin siis tämä diversiteetti ja identiteetti, nämähän ei ole mitään merkityksettömiä asioita silläkin tavalla, jos ajatellaan vaikka määrällistä tutkimusta. Niin siellähän me jaotellaan hirveän helposti niin kuin näiden ikäryhmien ja mikäli diskreetisti pystyy sitä selvittämään, naimaton naimisissa tai lapsia tai ei, tai mikä on sitten minkälaisilla statuksilla ja niin edelleen. Että näiden ikään kuin, niin kuin näähän on tällaisia leimoja ja statuksia, mutta kiinnostaa sillä tavalla, että mikä sun tämmöinen tutkijan näkemys on tähän, että miten paljon näillä pystyy työelämässä sitten pelaamaan tämmöisillä identiteeteillä, että ja tehdäänkö sitä?
No siis tuohon tilastoimiseen, että sehän tietysti osittainhan se on niin kuin välttämättömyys, jotta voidaan tilastoja tehdä, ja se on ihan järkevääkin, että meitä jaetaan ikäryhmiin tai katsotaan sitten sukupuolen mukaan tai jotain tämmöisiä, mutta sitten se ongelma niistä tulee sillä lailla, että ne ei välttämättä niin kuin ne luokitukset, ne luokitukset. Että jos me ajatellaan esimerkiksi, me tehdään joku kansallisen tason tutkimus. Ja me katsotaan siellä sitten esimerkiksi jotain, niin valtion rajahan menee Suomen ja Ruotsin välillä siinä Torniojokilaaksossa. No nyt jos me katsotaan sillä lailla, että ne Torniojokilaakson suomenpuoleiset ihmiset kuuluu tähän suomalaiseen, ne katoaa sinne tilastoihin ja ne tilastot näyttää jotain aivan erilaista, mikä se paikallinen tilanne on. Sama koskee Ruotsin puolen siinä rajanseudun ja ympäristössä asuvia, niin silloin voidaan kysyä, että onko se missään tapauksessa järkevä raja, se valtakunnallinen raja siinä, tämän tilastoinnin suhteen, koska se alue menee kummankin, tavallaan niin kuin kulttuurisesti kummankin valtion puolelle. Ja sama mun mielestä välillä kiusaa noissa esimerkiksi sukupuoleen liittyvissä tehdyissä jaotteluissa, että se tavallaan mun mielestä semmoisia asioita voi olla, missä se sukupuoli ei välttämättä olekaan se merkityksekäs erottava tekijä, vaan joku aivan muu. Mutta silti me jotenkin niin kuin ajatellaan sukupuoli kysymyksenä sitä, että mä joskus ajattelen niin kuin autoilussa, kun puhutaan naisautoilusta ja tämmöisestä, niin mikä siinä nyt sitten voisi olla se sukupuolen merkitys? Mun on vaikea ymmärtää toisaalta sitä, että koska toisaalta taas se, että jos me katsotaan sitä autoilun arkea ja todellisuutta, nykyisin se on muuttunut parempaan suuntaan kyllä, mutta vähän aikaa sitten vielä niin naiset ei juurikaan ajaneet. Mies on aina se, kuka menee kuskiksi, nainen on se, mikä menee aina siihen vieroiselle penkille, mutta sitten kun se nainen lähtee ajamaan ja unohtaa laittaa ne valot päälle, niin sitten me huomataan, että jaha, siellä on nainen ratissa, ei ole valoja, haha. Ja tässä mun mielestä nimenomaan se sukupuoli ei ole se merkitsevä tekijä, vaan se ajokokemus, mitä nämä tämmöiset sosiaaliset systeemit sitten niin kuin jäsentää.
Niin, ja siis kun taustalla oli kyse vaan harjaantumattomuudesta niin, tietyllä tavalla. Niin. Sitten, niin sama se on, mikä nostit tuossa esille, niin on temperamenttihan on sellainen kysymys. Me yleensä niin kuin mielletään sitten tämmöiset raivaajatyypit, että ne on miehiä, mutta yhtä kaikki sen tietyllä tavalla sen luonteinen niin kuin ilmentymä voi olla myös naisella.
Joo.
Mutta niin kuin, voiko noilla pelata ja pelataanko? Mitä ajattelin, että ehkä tämä nykytyöelämä jopa aiheuttaa semmoista tietynlaista identiteettipeliä?
Kyllä näillä kaikilla siis osa-alueilla pystytään työelämässä pelaamaan. Mm. Pystytään vaikuttamaan siihen, että kahvipöydässä kuiskaillaan, että toi on muuten homoseksuaali, jos et satu tietämään. Ja tällä lailla, ja näitä tämmöisiä. Mm. Tai sitten, että ei ne nyt noin naiset näitä tilastojuttuja osaa tehdä, kun ei niillä ole matikkapäätä.
Ja ne voi olla aika silleen, niin kuin huomaamattomia on. Myös, että sehän se on se tärkein.
Ne on hyvin meidän arkea. Ja me tavallaan, niin kuin voi sanoa, että jos rupeaa tarkemmin kuuntelemaan, niin työpaikkojen kahvipöydässä, niin siellä tulee niin sanotusti hyvin paljon näitä sammakoita suusta ihmisiltä. Niin ei toki nyt aina jaksa puuttua, tai sanotaan, että pitää puuttua, mutta ei niin kuin voisi pysty semmoista hirveätä kamppailua pitää, mutta pikkuhiljaa ne paranee kyllä.
Tuossa pakko vielä kysyä tästä näin tutkijalta liittyen tähän diversiteettiin, että tässä sä et käsittele tämmöistä sosioekonomista asemaa, se ei ilmeisesti te asetu tähän.
No se ei suoranaisesti, koska tässä on pääpaino nimenomaan tämmöisellä niin kuin etnisyyteen, kansallisuuteen, eli monikulttuurisuuteen ja sitten näillä tämmöisillä niin kuin sanotaan nyt enemmän tämmöisillä kulttuurisilla ryhmittymillä. Mutta tietysti me voidaan ajatella, että myös tämmöinen sosioekonominen ja tämmöiset statukset on osa sitten myös sitä yhteiskunnallista diversiteettiä. Ja siitä esimerkiksi Pierre Bourdieu on aikanaan niin kuin hänen tutkimuksensa tästä.
Kenttien teoria.
Niin, ja tämmöisen, että eri yhteiskuntaluokilla on niin kuin tätä sosiaalista pääomaa eri lailla, että joka sitten edesauttaa heidän menestystä yhteiskunnassa.
Ja pääomia on erilaisia, että on taloudellista ja sosiaalista ja kulttuurista.
Joo, että taiteiden tuntemusta ja tämmöistä.
Mutta siinä tulee sitten ehkä juuri se vähän se identiteettipeli voimallisemmin esille tämmöisessä niin kuin Bourdieun kenttien teorian puolella, mistä äsken tuossa noin. Mutta se ei ollut tämä meidän ydinasia, vaan olisiko se nyt sitten tässä kohdassa vähän kysyä kuitenkin, että mitä tämä monikulttuurisuus sitten
Monikulttuurisuushan on nyt hirveän paljon mediassa ja tuolla somessa ja muualla esillä eri tavoin, jotkut vastustaa ja jotkut puolustaa, minä kuulun puolustajiin, tai oikeastaan mä näen sen niin kuin tämmöisenä normaalina tilana, että meillä nyt on siis erilaisia kulttuurisia taustoja.
Se lienee väistämätön.
Niin, se on väistämätön, että siihen ei niin kuin sillä lailla. Mm. Mutta että sillähän on ajateltu niin kuin perinteisesti semmoista tilannetta, että meillä on erilaisia tämmöisiä kulttuurisia ryhmiä, etnisiä ryhmiä samanaikaisesti siinä samassa yhteiskunnassa tai organisaatioissa. Eli se, että meillä nyt on, niin kuin jos ajatellaan esimerkkinä, puhutaan Kanadasta, niin siellä on näitä Kanadan ranskalaisia, Kanadan suomalaisia, Kanadan saksalaisia ja niin edelleen. Ne on siellä ja siinä se on se monikulttuurisuus siinä. Meillä tietysti voi ajatella, että meillä on saamelaisia ja muita tämmöisiä erilaisia kulttuurisia ryhmiä sitten ja yhteisöjä täällä samaaikaisesti läsnä. Ja tässä tullaan just siihen, että se on niin kuin näiden kulttuuripiirteiden kautta perinteisesti ymmärretty, eli minkälaisia näkyviä piirteitä ihmiset niin kuin ilmentää omassa olemisessaan. Mutta tämä on se, niin kuin se käsitys, mikä on pahasti vanhentunut, niin kuin tuossa jo aikaisemmin tuli sanottua, että jos me katsotaan niin kuin näitä ulkoisia piirteitä, niin me ei pystytä ketään määrittelemään suomalaiseksi.
Niin, ja parempi olla myöskin määrittelemättä sitä niin seksuaalista suuntautumistakaan niin sitten ulkoisten piirteiden
niin, sitäkään ei pysty, eikä oikeastaan mitään pysty. Että tietysti jos ajattelee, niin joku tietyt uskonnolliset symbolit voi olla näkyvissä, minkä kautta ilmastaan. Ja siinä ei tietysti mielessä ole mitään pahaa, että ihmiset saa niin kuin identiteettejä ilmastakin. Mutta tavallaan ja nimenomaan kyse on nykypäivänä ennen kaikkea just näistä identiteeteistä ja siitä, että miten näitä identiteettejä symbolisesti ilmaistaan ja mitenkä se vaikuttaa sitten ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja tämmöisiin juttuihin. Että mutta tämä samahan tavallaan koskee niin kuin näitä muitakin diversiteetin osa-alueita, ei pelkästään kansallisuutta ja etnisyyttä, vaan että ikä, tämmöiset asiat, että ikäkin on hauska juttu sillä lailla, että mehän voidaan niin kuin periaatteessa määrittää jonkinlainen niin kuin kalenteri-ikä meille, että me ollaan synnytty silloin ja nyt on se ja se päivä ja se välinen aika on sitten se meidän ikä, mutta toisaalta sitten taas, jos me verrataan tämmöiseen kulttuuriseen ikään, niin mehän, minkä ikäiselle kuuluu farkkujen käyttö? Jos käyttää farkkuja, niin onko tietyn ikäinen, niin silloin me huomataan, että me ollaan hyvin hataralla pohjalla, että farkkuja käyttävät vain 35-45-vuotiaat, niin siitä ei tule mitään.
Niin, tässä tuli vähän semmoinen, mä niin pikkusen nyt poukkoilen, jos sallit, niin mua niin kiinnostaa se ajatus, että siinä on just liittyy tämä, että me saatetaan niin kuin me saatetaan identifioitua johonkin ryhmään, mutta se ei välttämättä, ja siis tai jopa ilmaista jotain niin kuin jonkun ryhmän tämmöistä niin kuin ulkoisen identiteetin ilmentymää. Mutta sehän ei aina välttämättä tarkoita sit sitä, että se olisi niin kuin jotenkin tämmöistä toiminnallista identiteettiä. Ymmärrät varmaan, mitä mä ajan takaa. Et me voidaan myös niin kuin tässä ajassa, kun mä edelleen jatkan tämän identiteettipelin äärellä, koska siihen voi tulla myös tämmöistä pinnallista niin kuin tuotettua identiteettinäkymää. Mutta mä en tiedä, saatko kiinni, ja tämä on ehkä vähän ajatuksen tasolla vielä itselläkin.
No tavallaan se, että ihmisille meillähän on tarve kuulua johonkin ryhmään. Siitähän ei pääse mihinkään. Ja samalla myös tuo identiteetti ja identifioituminen johonkin ryhmään tulee ymmärretyksi. Eli siinä ei ole mitään kummallista, että me halutaan ilmentää joitakin tietynlaisia ryhmäidentiteettejä ja kuulumisia, jotka liittyy tähän diversiteettiin. Oli se sitten ikään tai sukupuolen tai muihin. Me voidaan pukeutua naisellisesti tai miehekkäästi ja niin edelleen. Mutta sitten semmoinen kannattaa, niin kuin mielenkiintoinen, mikä liittyy nykypäivään, on se myös just tuohon pelaamiseen. Eli me voidaan tavallaan identiteeteillä pelata myös sillä lailla, että jos mä otan esimerkin taas tuolta Kanadasta ja silloin 1993 mä olin siellä sen vuoden ja Toronto yliopistolla sitten siellä luennolla näistä aiheista kuuntelin ja siellä oli sitten yksi kanadalainen kaveri, joka ulkoisesti muistutti aivan perus brittikanadalaista, valkoihoinen mies. Ja mä sitten kysyin siltä, että koska siellä oli tapana kysyä sitten, että mikä hänen etninen taustansa on. Niin hän luetteli samalta istumalta 4 erilaista etnistä. Että hänessä on hollantilaista, englantilaista, saksalaista ja mikähän se oliko se sitten vielä espanjalaista. Eli kun hän laskee omat isovanhempansa ja isoisovanhempansa yhteen, niin se sieltä tulee. No käytännössä se, että mitä se pelaaminen tässä sitten on. Niin tällä kaverillahan on jo hyvä valikoima erilaisia identiteettejä. Eli silloin samana... Silloin oli sitten aikanaan noi Euroopan mestaruuskisat jalkapallossa. Niin tämmöinen kaveri, joka voi luetella englantilaisen, saksalaisen, hollantilaisen ja espanjalaisen, niin se voittaa Euroopan mestaruuskisat melkein joka tapauksessa. Niin. Eli tämä on nyt se tavallaan niin kuin se, mikä tässä on mielenkiintoista just tässä pelaamisessa, että me voidaan niin kuin oikeasti, me voidaan esittää tiettyjä identiteettejä. Mä kiusaan omia työkavereitani sillä lailla, että mä aina ruotsalaisuuden päivänä vien niille prinsessa-torttaa tarjolle.
Niin.
Tai sitten jos Ruotsi voittaa jalkapallossa tai muuten, niin mulla on Ruotsin jalkapallomaajoukkue paita, joka päällä mä menen töihin.
Niin.
Eli tää on sitä, tällä lailla näillä pystyy... Niin.
Joo, tätä mä juuri aion takaa ja tärkeää myös korostaa, että me ei nyt tätä pelaamista käsitellä kielteisenä ilmiönä, vaan ikään myöskin niin semmoinen joustavana.
Joo, ja nimenomaan siis tähän on niin kuin hyvin tärkeä, jotta me tullaan toimeen tämän diversiteetin kanssa, niin meidän täytyy joustaa ja ymmärtää sitä, että ihmiset on erilaisia ja me ei voida niin kuin provosoitua tämmöisistä pienistä asioista. Toki sitten siinä vaiheessa, jos se kääntyy syrjinnäksi tai tämmöiseksi, niin ne on sitten ihan eri juttu. Mutta tämmöisen niin kuin meidän arjessa, niin me voidaan hauskuttaa tai... lievästi härnätä ihmisiä tai muuta tämmöistä, herättää huomiota.
Niin, ja sehän voi olla, olisiko se nyt jotain vähän sitä sellaista, kun mä ajattelin kysyä, että miten sitä tulisi hoitaa siellä työyhteisössä, että ootko sä tuohon jo vähän vastannutkin?
No olen tavallaan justiinsa, että se työyhteisö, tuo diversiteetti, että se liittyy tähän, kun jos kuuntelee sen toisen nauhoituksen tästä huomioimisen politiikasta, niin se, että näistä ei tehdä semmoisia niin kuin rajoja, jotka sulkisi minkään ulkopuolelle, vaan että me pystytään niin kuin tunnustamaan ja tunnistamaan ja sitten huomioimaan erilaisia niin kuin myös näitä niin kuin etnisiä, kansallisia, seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä, ikään, sukupuoleen liittyviä niin kuin jäsenyyksiä. Että, ja huomata se, että ei nyt oikeastaan ole mikään iso harmi missään. Että.
Niin, että kyllä se tietyllä tavalla se vaatii sitä niin kuin valppautta myös, että ehkä ne vitsit sit siinä enää siinä kahvitunnilla ei ole samanlaisia kuin ne oli 70-80-luvulla. Että...
Joo, niissä on hyvin paljon tapahtunut muutosta. Ja hyvä, voi sanoa, että nyt hyvään suuntaan, vaikka tietysti meillä on tämmöisiä takapakkejakin sitten tietyissä yhteiskunnan alueilla, mutta että pääsääntöisesti on menty hyvään suuntaan.
Niin. Halusitko vielä jotain sanoa just esimerkiksi tuohon syrjintään liittyen vai luuletko sä, että se oli...
No se oikeastaan voi sanoa, että se nimenomaan se syrjintä oli se yhteiskunnassa tai työelämässä, työyhteisöissä, niin jos ajatellaan tämmöistä diversiteettiin liittyvää syrjintää, niin sehän aika paljon perustuu siihen, että kun me identifioidutaan tiettyihin ryhmiin, niin minkälaisia ne on ne mielikuvat, mitä meillä on siitä ryhmästä ja miten ne, niin kuin, minkä verran... niitä niin kuin yhteiskunnassa pidetään todellisina tai muuten, että jos ajatellaan esimerkkinä vaikka sitten tämmöisiä, mä ajattelen nyt esimerkiksi ikään liittyvä tämmöinen yksi, meillä on tämmöinen yksi keskeinen mielikuva, joka ilmenee tämmöisenä sanontanakin, että vanha koira ei opi uusia temppuja. No sehän käytännössä se tarkoittaa sitä, että ikääntyneet ihmiset ei opi uusia asioita. Ja nyt sitten, jos ajatellaan, niin tämähän ei niin kuin gerontologisten tutkimusten mukaan pidä täysin paikkaansa. Eli ihminen ikääntyessään oppii uusia asioita. Ja se oppimiskyky ei merkittävästi heikkene. Ja toisekseen sitten pitempään tässä maailmassa olleet ihmiset pystyy kompensoimaan tiettyjä heikkeneviä ominaisuuksia niillä, mitä ne on hankkinut elämänsä aikana. Eli toisin sanoen tämä mielikuva siitä, että vanhat ihmiset ei opi uusia temppuja ja uusia asioita, niin ei pidä sinällään paikkansa. Mutta nyt jos me pidetään sitä todellisena, niin siitä voi syntyä tämmöisiä niin sanottuja syrjiviä käytäntöjä. Eli ne rupeaa todellistumaan nämä tämmöiset negatiiviset, osin paikkansa, tai monesti sanotaan, monesti paikkansa pitämättömät käsitykset, jolloin sitten esimerkiksi yritykseen ei oteta esimerkiksi keski-ikäistä ihmistä enää töihin, vaikka se saattaisi olla paljon parempi kuin ne nuoret. Ja tämmöisenä että ajatellaan, että se ikä on, siitä ruvetaan uskomaan tähän mielikuvaan liian paljon tai ei pohdita sitä eikä pureta sitä, että onko tässä järkeä oikeasti vai ei. Ja sitä kautta tavallaan niin kuin nämä tämmöiset mielikuvat johtaa sitten, ne voi johtaa näihin syrjiviin käytäntöihin. Ja tässä oikeastaan, niin kun sä ajatellaan sitten tämmöiseen diversiteettiin perustuvaan syrjinnän ehkäisyä, niin siinä vaan pitää niin kun yrityksissäkin, kun rekrytoidaan, niin pitää vaan niin kun oikeasti katsoa niitä todellisia kompetensseja ja ihmisen osaa, mitä se ihminen oikeasti osaa, eikä lähteä mukaan näihin tämmöisiin kuviteltuihin ryhmäominaisuuksiin. Ja tämähän nyt esimerkiksi näkyy semmoisena, että voidaan rekrytointiprosessista häivyttää nimi ja ikä.
Niin kuin ilmeisesti on tällä hetkellä Helsingin kaupunki tekemässä ihan laajassa mitassa.
Ja silloinhan me oikeastaan niin kuin rekrytoinnissa katsotaan niitä todellisia osaamisia muita, ja silloin ei tule näkyvintää. Ja tämähän on osoitettu jo monesti, niin kuin, että näitä syrjintätapauksia on ollut näissä rekrytoinnissa, jolloin on esimerkiksi ajateltu, että jos on ulkomaalainen nimi, niin sieltä voi nyt tulla mikä tahansa sitten, ja ei oteta sitä, että pelkästään rekrytointiprosessi menee niin pitkään hyvin, kun on katsottu niitä kompetensseja, mutta sitten kun tulee esille, että se ei olekaan niin sanottu kantasuomalainen, niin sitten onkin loppunut se siihen.
Ja siinä on se ikään kuin se henkinen laiskuus, mikä jokaisen pitäisi tietysti niin kuin tunnistaa ja tunnustaa, että meidän on helppo tehdä samanlaisten ihmisten kanssa töitä.
Niin.
Että niin kuin siinä on myöskin, siis, jos ajatellaan niin kuin johdon ja henkilöstön kehittämistä, niin erityisesti johdon niin kuin kehittymiskohde voisi erinomaisen niin kuin vahvasti olla se, että tiedostaisi sen, että totta kai johtaja mielellään valitsee sellaisia työntekijöitä, jotka on kuuliaisia tai sitten muuten vaan samanlaisia, ei niin kuin ikään kuin tule hankauksia. Että nämä on varmasti näitä kuin myös sitten henkilöstön niin kuin oppia joustamaan ja niin kuin rakentaa sitä aitoa dialogia.
Ja siinähän tavallaan sitten tämmöinen johto tekee virheen, että ensinnäkin jos ne ottaa tämmöisiä huomioon tämmöisiä kuviteltuja ryhmäominaisuuksia, niin silloinhan ne ei välttämättä valitse sitä osaavinta taitavinta tekijää siihen työhön.
Ja sitten se pysyy niin kuin ikään kuin tietyllä tavalla, vähän niin kuin tämä ryhmätyön paradoksi on se, että mitä enemmän siinä ryhmässä on samanlaisia ihmisiä, niin sen todennäköisemmin se tuottaa keskinkertaista tulosta.
Nimenomaan. Ja tuossa tulee nyt esiin se, mikä on tämä diversiteetin kaikkein niin kuin työelämässä keskeinen hyvä ominaisuus, on se, että siellä on erilaisia ja uusia erilaisia ajatustapoja, jotka sitten tuo sitä nimenomaan sitä moninaisuutta siihen, myös siihen työhön ja ajatteluun ja niihin ratkaisuihin, mitä tehdään. Ja nyt tärkeä ominaisuus niin kuin johdossa ja esimiestyössä on se, että pystyy tunnistamaan tätä erilaisuutta ja pystyy hyödyntämään sitä nimenomaan sitä erilaisuutta, liittypä se mihinkä diversiteetin osa-alueeseen niin kuin kanssa. Ja tästähän on hyviä esimerkkejä, piilaaksot ja sitten nämä tämmöiset hyvinkin sanotaan niin kuin diversiteetiltään vahvoja alueita, missä on sitten sitä osaamista ja menestystä kertynytkin.
En mä tiedä, voisin tässä lopuksi vielä heittää tällaisen ajatuksen, että itse olen tässä vuosien saatossa alkanut miettiä sitä asiaa jotenkin niin, että tärkeintä on, että niin kun se tavoitellaan sitä yhteistä tavoitetta, ei niinkään se, että oltaisiin niin kuin kauhean kiinnostuneita koko ajan siitä toisesta ihmisestä. Tämä on mielenkiintoinen, se on hankala se peli, että miten sä annat toisaalta niin kuin sen arvo ja merkityksen sille toiselle ihmiselle ja sitten samalla niin kuin fokusoit sen koko sen yhteisen tekemisen siihen yhteiseen tavoitteeseen. Mutta kukapa se sanoo, että johdon ja henkilöstön kehittäminen olisi helppo pesti.
Ei se ole helppoa. Että tiettyjä asioita tunnistamalla ja osaamalla sitten niitä hyödyntää, niin pärjää kyllä aika hyvin.
Kiitos.